La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministerul Economiei anticipează că Moldova va avea parte de o creștere de numai 0,3% anul acesta, însă, în funcție de ce se întâmplă în Ucraina, ar putea veni ani mai buni. Rușii n-au înțeles încă ce tare este armata Ucrainei, spune Victoria Nuland, secretar de stat adjunct al Statelor Unite. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre încheierea Expo Dubai 2022.
În căldura de peste 30 de grade Celsius s-au format până în ultimile zile cozi lungi la principalele atracții, inclusiv pavilionul țării gazdă al Emiratelor Arabe, care a avut ca temă șoimul, și cel al Arabiei Saudite, care pare o lespede suspendată în aer.
Începem cu știrile Europei Libere prezentate de această dată de Radu Benea.
Bună seara! Președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care obligă așa numitele țări neprietenoase să plătească în ruble pentru gazul rusesc de la 1 aprilie, iar în caz contrar, contractele vor fi întrerupte. Potrivit documentului, însă, plățile vor continua să fie efectuate în dolari și euro. Decretul introduce o nouă schemă de plată. Importatorii occidentali vor trebui să deschidă două conturi speciale la Gazprom Bank, care nu este afectat de sancțiuni, un cont în moneda în care efectuează deja plățile, iar celălalt în ruble rusești. Apoi banca se va ocupa de vânzarea valutei la Bursa de Valori din Moscova și va credita contul în ruble al cumpărătorilor străini la același Gazprom Bank, după care va transfera aceste sume pe contul în ruble al companiei Gazprom. Decretul spune că dacă plata în cadrul contractelor existente întârzie, este incompletă, se face într-o monedă străină sau prin intermediul unei alte bănci, atunci livrările de gaze naturale vor fi oprite. Noua schemă ar permite autorităților ruse să declare că plățile sunt efectuate în ruble, iar cumpărătorii să plătească la fel ca înainte. Anterior, țările Uniunii Europene au declarat că nu vor plăti în ruble pentru gaz, așa cum Moscova ceruse inițial, iar Kremlinul anunțase că nu va accepta ceea ce a numit plăți în monede compromise. Printre așa numitele țări neprietenoase ale Rusiei se află Statele Unite ale Americii, Canada, toate țările Uniunii Europene și Japonia. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că Rusia nu și retrage trupele așa cum a anunțat că va face, ci le repoziționează. În cadrul unei conferințe de presă astăzi, Stoltenberg a spus că se așteaptă ca mișcările de trupe să ducă la acțiuni ofensive suplimentare.
According to our intelligence,
potrivit informațiilor noastre, unitățile rusești nu se retrag, ci se repoziționează. Rusia încearcă să se regrupeze, să se reaprovizioneze și să își consolideze ofensiva în regiunea Donbas din estul Ucrainei. În același timp, Rusia menține presiunea asupra Kievului și altor orașe. Așadar, ne putem aștepta la acțiuni ofensive suplimentare, care vor aduce și mai multă suferință, a spus Jens Stoltenberg. Acum două zile, Rusia a promis Ucrainei că va reduce operațiunile din apropierea capitalei Kiev și a orașului Cernihiv din nordul țării pentru a crește încrederea reciprocă în vederea continuării discuțiilor de pace, după ce delegațiile celor două părți s-au întâlnit față în față la Istanbul. Cu toate acestea, oficialii ucraineni spun că loviturile aeriene au continuat în ciuda promisiunii. De asemenea, Moscova a declarat că se va concentra pe operațiunile militare din regiunile Luhansk și Donetsk din estul Ucrainei, controlate parțial de separatiștii susținuți de Moscova după anexarea Crimeei în 2014. Guvernul britanic a anunțat noi sancțiuni împotriva unor personalități și organizații media rusești acuzate de răspândirea dezinformării și a propagandei de război. Printre cei care au primit interdicție de călătorie și le-au fost înghețate activele se află prezentatorul de la postul Rasia TV, Sergei Brilev, care a locuit anterior în Marea Britanie, directorul executiv al Gazprom Media, Alexandru Jarov, și directorul general al televiziunii de stat RT, Alexandru Nikolov. Măsuri punitive au fost impuse de asemenea organizațiilor media TV Novosti deținute de RT și Rasia Sevodnia, care controlează agenția de știri Sputnik. Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a declarat că sancțiunile îi vor lovi pe propagandiștii nerușinați care promovează știrile și narațiunile false ale lui Putin. Marea Britanie l-a sancționat de asemenea pe generalul rus Mihail Mizintsev, șeful Centrului de Control al Apărării Naționale din Rusia, despre care Ministerul Britanic de Externe spune că a devenit cunoscut drept măcelarul din Mariupol din cauza acțiunilor Rusiei în orașul port asediat. Mariupol, un port strategic la Marea Azov cu peste 400.000 de locuitori înainte de război, a fost încercuit și bombardat fără încetare de forțele rusești, începând cu 2 martie. Aproximativ 160.000 de persoane au rămas în orașul asediat, în ciuda încercărilor repetate de evacuare a populației civile. Și liderii din Armenia și Azerbaidjan au convenit să se întâlnească la Bruxelles pe 6 aprilie în contextul creșterii tensiunilor legate de regiunea disputată la Nagorno-Karabakh. Premierul armean Nikol Pașinian a spus într-o ședință de guvern astăzi că se va întâlni cu președintele azer Ilham Aliyev și cu șeful Consiliului European Charles Michel pentru a începe discuțiile asupra unui tratat de pace cuprinzător. După ce cele două părți au purtat un război de 6 săptămâni pentru Nagorno-Karabakh în 2020, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a confirmat întâlnirea, afirmând că cele două țări trebuie să semneze cât mai curând posibil un acord de pace. O încetare temporară a focului mediată de Moscova a pus capăt luptelor în noiembrie 2020, dar incidente între forțele armate armene și azere au loc frecvent în ultimele luni.
Au fost știrile Europei Libere cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ministerul Economiei a dat publicității astăzi o prognoză preliminară în care anticipează o creștere economică de numai 0,3% anul acesta, de fapt aproape o stagnare. Motivele sunt, spune ministerul, războiul din Ucraina vecină și întreruperea lanțurilor de aprovizionare, mai ales. Pe notă mai optimistă, prognoza spune că unele sectoare economice vor avea performanțe totuși bune chiar și anul acesta, iar anii care vin, în funcție de ce se întâmplă în Ucraina, vor fi mai buni în ce privește creșterea economică moldoveană. Valentina Basiul.
După ce anul trecut economia a înregistrat cea mai mare creștere din istoria țării de circa 14%, în 2022 se așteaptă, potrivit prognozelor revăzute de Ministerul Economiei, o creștere modestă de 0,3%. Majoritatea indicatorilor sunt în scădere în comparație cu datele din 2021. Se preconizează că vor crește indicele prețului de consum, salariul mediu, cursul de schimb al leului, volumul investițiilor din contul proiectelor de infrastructură finanțate, în special din surse externe, anunță Ministerul Economiei. Persistă în continuare riscuri de incertitudini majore cu privire la evoluția situației din regiune, ceea ce poate influența și datele prognozate, mai susțin reprezentanții ministerului. Prognozele autorităților sunt optimiste, consideră economistul Alexandru Fală de la Centrul Analitic Expert Group, ținând cont de posibile probleme din agricultură și comerțul extern. Fală admite și un scenariu pesimist cu o contractare a economiei de 2-3%. Un articol semnat de Marina Soloviova de la Expert Group despre efectele invaziei Rusiei în Ucraina constată că, deși fluxurile comerciale cu Rusia, Ucraina și Belarus nu reprezintă o pondere importantă în comerțul exterior al Republicii Moldova, pentru anumite ramuri aceste țări reprezintă principalele piețe de desfacere sau principalele surse de materii prime. Cercetătoarea a dat exemplele fructelor și textilelor dependente în mare măsură de statele menționate, anumite întreprinderi și ramuri fiind acum într-un șoc existențial. Comerțul cu Rusia și remitențele vor avea de suferit, anticipează și guvernatorul Băncii Centrale, Octavian Armașu, chemat astăzi la raport în plenul Parlamentului, să explice unde s-au evaporat aproape 650 de milioane de dolari din rezervele naționale. La capitolul comerț extern, Armașu a spus că este iminentă schimbarea lanțurilor de aprovizionare, dinspre est spre vest, cu produse mai scumpe și cheltuieli mai mari. De asemenea, guvernatorul Băncii Centrale a declarat că în noiembrie anul trecut și după invazia Rusiei în Ucraina, Banca Națională a fost nevoită să intervină pe piața valutară pentru a menține stabilitatea leului și rata inflației. Răspunzând la criticile opoziției care i-au cerut demisia, Armașu a adăugat că e de așteptat ca o rată mare a inflației să dureze mai mult timp. De aceea crede că salvarea e intervențiile urgente și cu costuri mai mari, dar temporare.
Inflația pe care o avem preponderent este generată de factori externi. Ea a venit cu majorarea prețurilor la produse energetice pe piața globală și la produse alimentare. Și în așa situație suntem nu numai noi, toate țările de regiune. Se întreba lumea de ce la noi totuși inflația e mai mare decât în alte țări. În primul rând, la noi economia este mult mai mică, cu stocuri mai mici. Deci repede se epuizează stocurile vechi, jucători în piață sunt mai puțini. Noi suntem o țară cu venituri relativ mici per cap de locuitor. Respectiv, ponderea produselor alimentare în indicele prețurilor de consum este mult mai mare decât în alte țări.
Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a spus că piața valutară își revine în ultima săptămână, fiind procurate peste 11 milioane de dolari. Pentru completarea rezervelor, el a menționat și transferuri care sunt așteptate în următoarea perioadă de la Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană, în calitate de ajutor macrofinanciar. O misiune a FMI pentru discutarea programului revăzut este așteptată la Chișinău săptămâna viitoare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cum pot exportatorii moldoveni, mai ales cei de fructe, să se adapteze noilor realități regionale de după invadarea Ucrainei de către Rusia? Aceasta a fost tema unei dezbateri găzduite de IDIS Viitorul, urmărită și de colega noastră la Chișinău, Tamara Grejdeanu.
Pentru agenții economici, producători și exportatori agricoli, pierderea conexiunilor comerciale cu Ucraina înseamnă contracte nerealizate și nevoia unor soluții rapide pentru a-și direcționa producția. Igor Grigoriev, directorul executiv al Asociației Exportatorilor de Cereale, spune că riscul pierderilor ține nu doar de paralizarea tranzitului spre Ucraina, dar și de blocarea a mari cantități de cereale în porturile ucrainene, care asigurau până acum cea mai avantajoasă cale pentru exporturi.
Logistica de exporturi și de importuri era prin porturile ucrainene, mai ales Iujnaya, Odessa, Cernomorsk și ceea ce ține de exportul cereale, în mare măsură, Reni. Port care, de fapt, 90% din activitatea lui se datorează agenților economici din Republica Moldova, care au și făcut cele mai mari investiții acolo în ultimii 15-20 de ani. Portul Reni astăzi lucrează în mărime de 20% din volumul care era până la război.
Producătorii moldoveni au acum la îndemână două căi de export, prin România și prin portul Giurgiulești, care oferă două ferestre navale, prin portul liber internațional și prin portul de stat de pe Prut, care este unul mic și prin care este dificil să lucrezi, a precizat în timpul discuțiilor Eduard Bulgac, președintele Asociației Patronale a Producătorilor Agricoli Ungheni.
Noi astăzi putem acosta în portul de stat doar cu niște navi mici care transportă maxim, 1200 de tone. Desigur că asta iarăși intervine cu anumite dificultate atunci când tu ai un vas pe același segment de timp care acostează și descarcă, încarcă 3000 de tone și una când tu ai tot același timp, dar care manipulăm doar 700 de tone. Scade deja eficiența fluxului marfar, fie la intrare, fie la ieșire.
Transportul naval este mai rentabil din punct de vedere economic. De asta producătorii agricoli insistă de mai multă vreme ca autoritățile să se implice și să permită amenajarea unor cheiuri pe râul Prut, la care să poată acosta nave care transportă mărfuri și să nu depindă astfel de portul din Giurgiulești. Ar fi o soluție oportună în situația actuală, complicată pentru fermieri, au apreciat participanții la discuție. O altă idee avansată de aceștia se referă la îmbunătățirea infrastructurii feroviare, pe care mizează deja într-o proporție mai mare. Prezent la dezbateri, Oleg Tofilat, directorul general al Căii Ferate din Moldova, spune că actualmente problema care iese în față ține de capacitățile de transportare a cantităților mari de cereale.
Vagoane puține, iar solicitări sunt multe. Deci e o situație normală când trebuie să alocăm niște resurse limitate la niște cereri mult mai mari decât resursele. Cu tracțiune este ceva mai simplu, că au fost procurate acele locomotive magistrale cu suportul partenerilor de dezvoltare și asta chiar ne ajută să tractăm cerealele și alte bunuri.
Pe de altă parte, chiar dacă ar exista capacități sporite de transportare, intervine problema infrastructurii de recepționare. Oleg Tofilat a declarat că 188 de vagoane staționează momentan la terminalul vamal din orașul ucrainean Reni. Producătorii care au dezbătut problema exporturilor nu au deocamdată soluții certe. Mai întrevăd o cale de ieșire prin portul din Galați, doar că în acest caz este nevoie nu doar de implicarea autorităților moldovene, dar și a celor din România. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Libera.
În corespondența lui zilnică de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela s-a oprit de data aceasta la comentarii din presa americană pe tema șanselor de pace în Ucraina.
La rețeaua de televiziune CNN, Tim Lester a vorbit despre un optimism moderat în legătură cu negocierile dintre Rusia și Ucraina, scoțând în evidență disponibilitatea președintelui Zelensky de a discuta opțiuni multiple, în condițiile în care Rusia a anunțat că își reduce drastic atacurile în regiunile Kiev și Cernăv. Publicația The Economist sugerează că Moscova își poate îndrepta atenția către estul Ucrainei, renunțând aparent la ideea de a cuceri întreaga țară. Alți analiști pun întrebarea, chiar dacă Putin nu și-a dorit asta de la bun început, control asupra estului bogat în resurse energetice, în special gaze, și sudului care ar priva Ucraina de ieșire la mare. Dar chiar dacă așa ar sta lucrurile, sau dacă repoziționarea strategică a rușilor e consecința eșecului campaniei inițiale, faptul că există și observatori care se îndoiesc că actualele desfășurări pot duce la pace. Ana Marveeva, de la Institutul Rusii, vede trei posibile scenarii. Un acord rapid diplomatic, pentru că continuarea ostilităților nu folosește nimănui, 5-6 luni de lupte urmate de un acord cu privire la provinciile separatiste controlate de Rusia în estul Ucrainei, sau, cazul cel mai rău, un război de tip Siria, în care distrugerile și pierderile de vieți ar fi masive. Scepticii cu privire la o soluție diplomatică nu au încredere că Putin s-ar mulțumi cu mai puțin decât planul inițial, indiferent care ar fi fost acela. Ei spun că liderul de la Kremlin își ajustează strategia imediată, dar că este puțin probabil să-și fi modificat intențiile care vizează o nouă hartă geopolitică a Europei, nu doar a Ucrainei. Dacă la această neîncredere se adaugă și faptul că până acum invazia pare să fie un eșec, rămâne de văzut ce sunt dispuși să accepte și ucrainienii ca parte a unei înțelegeri atunci când opțiunile ar putea fi o țară ciuntită și o Rusie dispusă să atace din nou, când va găsi un moment propice. În Wall Street Journal, Thomas Grant scrie că situațiile din Georgia și Moldova dovedesc că presiuni și sprijin acordat de Moscova unor regiuni separatiste pot face ca acestea să continue să existe și după o confruntare militară. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rusia a schimbat tactica războiului în Ucraina doar din cauza rezistenței acerbe pe care i-au opus-o ucrainenii. Așa spune secretarul de stat adjunct al Statelor Unite, Victoria Nuland. Într-un interviu pentru televiziunea Current Time, parte a instituției noastre de presă, diplomata americană cu o vastă experiență în problemele Rusiei și Europei de Est a mai spus că Rusia a suferit în Ucraina pierderi grele, estimate de Statele Unite la 10.000 de soldați ruși uciși. Interviul a avut loc în urma unor negocieri de pace purtate de Ucraina și Rusia la Istanbul pe 29 martie și este prezentat în rezumat de Alexandru Eftode.
Statele Unite sprijină decizia Ucrainei de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, în ciuda unor cereri rusești absolut inacceptabile, dar Rusia trebuie să fie de acord cu o încetare a focului deplină ca negocierile să poată deveni serioase, a declarat Victoria Nuland în interviul cu televiziunea Current Time. Soluțiile diplomatice în conflicte ar trebui, în general, să vină după un acord de încetare a focului, nu în toiul luptelor. Iar rușii nu au fost dispuși deloc către o încetare completă a focului, așa încât negocierile să poată căpăta seriozitate, a spus secretarul de stat adjunct pentru afaceri politice. Negociatori ruși și ucraineni s-au întâlnit pe 29 martie la Istanbul. Ucraina a spus că este gata să promită că nu se va alătura alianțelor militare și nu va găzdui trupe străine atât timp cât va avea garanții de securitate externe și atât timp cât Rusia nu va sta în calea aderării țării la Uniunea Europeană. Negociatorii ruși au anunțat o reducere drastică a acțiunilor militare rusești în direcția capitalei ucrainene Kiev și a orașului Cernihov, cu scopul întăririi încrederii reciproce. Victoria Nuland a spus că, în timp ce Ucraina este dispusă să vorbească despre neutralitate și alte concesii pentru a obține o rezolvare diplomatică a acestui conflict groaznic și brutal, am citat, poziția Rusiei a fost intransigentă, capitulați și atunci poate mai vorbim, am citat din nou. Diplomata americană consideră plin de semnificație însă faptul că Rusia a decis să-și repoziționeze forțele.
This is clearly a direct result of the fierce resistance that the Ukrainians put up outside.
Este fără îndoială rezultatul direct al rezistenței acerbe de care au dat dovadă ucrainenii lângă Kiev și în suburbii sau în Cernihov, a spus Nuland. În opinia Statelor Unite, a mai spus ea, forțele retrase de ruși din apropierea Kievului se vor întoarce în alte părți ale Ucrainei.
You know, I think that unfortunately, the Russians have not yet fully learned.
Cred că, din păcate, rușii nu au înțeles încă bine cât de puternică este armata ucraineană, iar partea rusă a suferit pierderi incredibile de peste 10.000 de morți, potrivit estimărilor noastre. Câtă vreme nu va avea loc o încetare a focului veritabilă, nu cred că vom avea discuții serioase, a spus diplomata americană. Comentând poziția Ucrainei la negocierile de la Istanbul, Victoria Nuland a spus că o soluție negociată trebuie să garanteze faptul că o invazie rusească nu o să mai poată avea loc niciodată. De aceea, Ucraina va avea nevoie de un sprijin de securitate suficient pentru a putea descuraja Moscova din a mai face vreo asemenea tentativă vreodată.
A fost un interviu oferit Current Time, o parte a instituției noastre de presă, de către Victoria Nuland, secretar de stat adjunct al Statelor Unite.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Joi, 31 martie, își închide porțile Expo 2022, găzduită de data aceasta de Dubai. În vreme ce presa locală controlată de stat și cea din alte țări vecine laudă succesul colosal al manifestării, unii ziariști occidentali vin cu mai multe detalii, nu toate laudative. Agenția France Press, de exemplu, notează că în urma expoziției mondiale rămâne un mini-oraș de multe miliarde de dolari în deșert și așteptări sporite pentru următoarea gazdă a expoziției, anume orașul port japonez Osaka, care o va găzdui în 2025 pe o insulă artificială. La capătul a 6 luni de vizite, Expo Dubai avea pe afișul ceremoniei de închidere de joi concerte ale Cristinei Aguilera și DJ Tiesto, ca și mari focuri de artificii prelungite până aproape în zori. În ultimele zile ale expoziției, ea a fost vizitată de milioane de oameni, astfel că cifra finală a vizitatorilor a ajuns, potrivit organizatorilor, la 23 de milioane, nu departe de cifra obiectiv anunțată la început, anume 25 de milioane. Un bilanț bun, mai ales în vreme de pandemie, notează France Press. În căldura de peste 30 de grade Celsius s-au format până în ultimile zile cozi lungi la principalele atracții, inclusiv pavilionul țării gazdă al Emiratelor Arabe, care a avut ca temă șoimul, și cel al Arabiei Saudite, care pare o lespede suspendată în aer. Expo Dubai are o suprafață de 2 ori mai mare decât a Principatului Monaco și este un motiv de mare mândrie pentru o monarhie care străduiește constant să atragă atenția globală. Cum se știe, Dubai, inima comercială a Emiratelor, are cea mai înaltă clădire din lume, turnul Burj Khalifa, cu înălțime de 830 de metri. În februarie, Emiratul a deschis un muzeu al viitorului, în ceea ce autoritățile locale numesc cea mai frumoasă clădire din lume. AFP amintește că expozițiile internaționale au început în 1851, cu aceea din Londra, lăsând de-a lungul anilor unele inovații cruciale, ca telefonul sau cuptorul cu microunde. Expo Dubai a avut un debut puțin promițător din cauza pandemiei, dar și a unui boicot anunțat de Parlamentul European, care a criticat starea drepturilor omului în Emirate, ca și practicile inumane aplicate muncitorilor imigranți. În timpul construcțiilor au murit 3 muncitori, iar alți 70 au fost răniți. Dar organizatorii au insistat mereu că au oferit condiții de muncă la nivel de top. Printre vizitatori s-au numărat sportivii Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic. Conducătorul de fapt al Arabiei Saudite, prințul Mohammed bin Salam, ca și liderii Franței, Braziliei, Turciei și Marocului. Organizatorii spun că terenul se va transforma într-un oraș fără mașini, numit Districtul 2020, cu piste de biciclete, iar 80% din structurile arhitectonice se vor păstra, încercând să atragă companii digitale și high-tech ca să devină un centru de inovație. Investiția noastră nu a fost neapărat într-o expoziție, ci într-un oraș al viitorului, a declarat optimist directorul general al manifestării Rim al-Hashimi, citat de AFP.
În periplul său zilnic prin paginile marilor ziare ale lumii, Dan Alexe a descoperit de data asta, printre altele, o poveste de la granița româno-ucraineană.
La Paris, Le Monde publică astăzi un reportaj scris al marelui scriitor italian Henri de Luca la granița României cu Ucraina, în nord, acolo unde trec refugiați ucraineni pe podul de la Sighetul Marmației. Scrie Henri de Luca, Sighetul Marmației este orașul natal al lui Elie Wiesel, care copil a fost deportat la Auschwitz, primind apoi premiul Nobel pentru pace. Dar eu nu găsesc nici urmă despre asta în oraș, scrie Henri de Luca în Le Monde. Scriitorul italian se ocupă și de chestiunea națională și identitară între ruși și ucraineni, chestiune care e preluată de altfel de multe publicații în contextul războiului, Henri de Luca amintind astfel un mare număr de scriitori ucraineni de limbă rusă, din care el înșiră câțiva dintre cei mai importanți, și anume Gogol, Bulgakov, Necrasov și Babel. Trecând în domeniul propagandei și al strategiilor semantice, Libération, tot la Paris, are în numărul de astăzi un complex scurt studiu despre dimensiunea lingvistică a războiului. Pe de o parte, denumirea însăși de război, Vaina, care e tabu în Rusia, e pur și simplu interzisă în presă. De la început, cenzura a permis folosirea în presa rusă doar a expresiei operațiune militară specială, Военная спецоперация в Донбасе. Odată ce războiul s-a extins, a trebuit folosit operațiune militară specială în Ucraina, iar nu doar în Donbas. Военная спецоперация на Украине. Discutându-se dacă este na Ucraine sau v Ucraine. Se mai vorbește apoi în presa rusă despre denazificare, denazificația și de protejarea populațiilor din republicile populare Donetsk și Luhansk de un genocid comis de naționaliștii ucraineni urmași ai lui Bandera, cum scrie presa rusă, naționaliștii ucraineni fiind cei care fuseseră condamnați după al doilea război mondial pentru că făcuseră parte din forțele de extremă dreaptă ale ucrainanului Stepan Bandera. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Editorialistul Adrian Ciubotaru, în editorialul său de mâine din Gazeta de Chișinău, scrie că, din nefericire, subiectul războiului ne va preocupa încă mult timp înainte. Citez. Să nu ne facem iluzii. Kremlinul a pierdut ceva teren în Ucraina, dar încă departe de a fi pierdut războiul. Atât timp cât Occidentul mizează cinic doar pe capacitatea de rezistență a ucrainenilor, fără a contribui substanțial la sporirea acestei capacități, Moscova are în continuare o șansă. Și scriitorul Mircea Ciobanu, în editorialul său din Gazeta de Chișinău, desacralizarea războiului, afirmă că, citez, este interesant să urmărește deciziile organelor de drept, între ghilimele, din Rusia, care luptă împotriva nazismului, între ghilimele, ucrainean. Sunt arestați oameni care au ieșit nu doar să protesteze împotriva invaziei rusești, ci împotriva războiului în genere. Citat încheiat. Unii preoți ai Mitropoliei Moldovei au devenit susținători fervenți ai agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Aceștia justifică atrocitățile trupelor ruse în statul vecin, chiar dacă colegii lor, inclusiv ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse din Ucraina, au condamnat public războiul declanșat de Kremlin, provocând pierderi considerabile în rândurile populației civile. Gazeta de Chișinău vă oferă un interviu cu protoiereul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dimitrie din Chișinău, despre atitudinea față de măcelul din Ucraina a colegilor săi din Mitropolia subordonată Moscovei.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.